În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în această duminică, a 34-a după Rusalii, am ascultat, citindu-se la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică în care ni se relatează una din multele pilde pe care le-a rostit Domnul nostru Iisus Hristos, și anume pilda întoarcerii fiului risipitor. Tema de astăzi este despre credință și despre treptele pocăinței. Să vedem în câteva cuvinte care este învățătura pe care o reținem din cuvintele Sfintei Evangheliei pe care le-am ascultat astăzi. Pilda de astăzi este una dintre cele mai frumoase pilde pe care le-a rostit Domnul nostru Iisus Hristos și o pildă plină de învățături duhovnicești. Pilda reprezintă și simbolizează relația noastră cu Dumnezeu pe parcursul vieții noastre. Și vom vedea în ce fel. Capitolul 15 din care s-a citit astăzi este despre iubirea lui Dumnezeu care nu voiește moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. În acest capitol al 15-lea găsim trei pilde despre iubirea lui Dumnezeu, și anume pilda omului păstor care a pierdut oaia și a lăsat pe cele 99 să o caute pe cea pierdută, pilda femeii care și-a pierdut drahma și când a găsit-o s-a bucurat și a chemat pe vecinile ei să se bucure, și pilda de astăzi, pilda fiului risipitor, care s-a întors la tatăl său. Prin această pildă, Domnul nostru Iisus Hristos dă o lecție celor ce l-ascultau și mai ales fariseilor care permanent cârteau împotriva Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiecare cuvânt pe care l-am ascultat, amintit în pilda de astăzi, este plin de înțelesuri duhovnicești. Cu cât citim mai des cuvântul Sfintei Scripturi, cu atât îl putem pătrunde mai adânc. Tatăl despre care se vorbește în această pildă este Dumnezeu. Cei doi fii suntem noi oamenii în diverse ipostaze ale vieții noastre. Averea pe care a primit-o este darul lui Dumnezeu, pe care fiecare dintre noi îl primim. Fiul cel tânăr și-a cerut de la tatăl său partea lui de avere și spune că după puține zile și-a strâns bagajele și a plecat într-o țară depărtată. Țara depărtată reprezintă depărtarea de Dumnezeu. Nu o depărtare în spațiu, ci o depărtare de inima noastră, o depărtare a noastră cu inima de Dumnezeu. Locul acela unde îndepărta, țara aceea îndepărtată, unde el și-a risipit toate averile, spune că la puțină vreme s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ar fi dorit să își sature foamea cu roșcovele pe care le mâncau porcii și nimeni nu îi le da. Locuitorul din țara aceea simbolizează pe diavol. Porcii simbolizează patimile, iar roșcovele sunt plăcerile sau dorința noastră de a ne împlini. Și am văzut că ar fi dorit, spune, să-și sature pântecele cu roșcove și nu putea, nu le da nimeni. Pentru că nu putem niciodată să ne împlinim sufletul cu lucrurile acestea materiale, cu plăcerile acestea materiale și trecătoare. Sufletul îl putem împlini doar în măsura în care îl umplem de harul Duhului Sfânt. Și spune cuvântul pildei că acolo fiind el și-a adus aminte și a venit în fire, zice. Și s-a adus aminte că slujile tatălui lui sunt îndestulate de pâine, iar el, iată, a ajuns într-o situație atât de grea încât murea de foame. Și și-a zis, iată ce voi face. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi, că tot este mai bine decât să fiu aici între străini și să mor și să rap de foame. Și ce a făcut? S-a sculat și a plecat la tatăl său. Și zice că încă fiind departe, tatăl l-a văzut. Ce înțelegem prin aceste cuvinte? De ce? Sau cum? De tatăl l-a văzut, încă departe fiind el. Asta arată că Dumnezeu permanent ne așteaptă. Dumnezeu permanent ne așteaptă să ne întoarcem la El. De aceea tatăl l-a văzut de departe pentru că l-a aștepta să se întoarcă. Așa și Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne întoarcem de pe calea păcatelor, de pe calea aceasta a pierzării și să ne întoarcem către El și să ne cerem iertare și să ne pocăim pentru greșelile pe care le-am făcut. Și zice că a căzut pe grumajii lui și i-a spus: iată, fiul meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și a zis slugii să-i dea haina cea de întâi, să-i pună inel în deget și să-i dea încălțăminte în picioare. Ce simbolizează fiecare lucru în parte? Că spuneam, fiecare cuvânt este plin de învățături duhovnicești. Și noi când ne aducem aminte de pilda aceasta și o citim, să ne aducem aminte de toate aceste învățături. Haina este haina botezului. A zis, dați-i haina cea de întâi înapoi. Pentru că noi de fiecare dată când ne pocăim, ne înnoim haina botezului, ne curățim haina botezului. Prin pocăință ne curățim această haină. Haina sufletului. Inelul reprezintă și simbolizează unirea noastră cu Dumnezeu. El primind inelul de la Tatăl Său, ce a primit? Din nou, unirea cu Tatăl Lui și împăcarea cu Tatăl. Iar încălțămintea din picioare reprezintă harul și puterea de a merge pe calea cea bună. Și nouă Dumnezeu ne dăruiește har ca să putem merge pe calea cea bună. Să-i putem împlini poruncile. Că dacă dorim cu adevărat să împlinim poruncile, Dumnezeu ne dă putere și ne dă har să facem acest lucru. Vițelul cel îngreșat despre care se amintește în această pildă reprezintă darurile lui Dumnezeu și Sfintele Taine de care ne împărtășim după ce ne-am împăcat cu Dumnezeu. A învia reprezintă readucerea la viața cea corectă. A spus pierdut, mort era și a înviat. Adică era mort din punct de vedere duhovnicesc și iată, prin pocăință, a înviat la viața cea duhovnicească și la viața în Dumnezeu și în har. Iubiți credincioși, reținem din cuvintele Sfintei Evangheliei, din această pildă, care sunt pașii pocăinței. Și e bine să-i reținem și noi. Sunt patru pași, patru trepte. Prima este conștientizarea stării în care ne aflăm, așa cum a făcut și acest tânăr risipitor. Și-a adus, și-a venit în fire și și-a dat seama de starea în care se află. Ce a avut și unde a ajuns. Și noi să conștientizăm starea în care ne aflăm. Să ne venim în fire, să ne dăm seama că am primit atât de multe daruri de la Dumnezeu și iată, de multe ori le risipim și risipim și timpul pe care Dumnezeu ne l-a dat și uităm că viața aceasta este trecătoare. Și ne pierdem în lucrurile cele peritoare și care sunt deșarte. Prima fază, așadar, prima treaptă este venirea în sine, conștientizarea. A doua treaptă înseamnă să luăm hotărârea cea bună, adică decizia de a ne îndrepta. Da? După ce ne dăm seama de starea în care ne aflăm, luăm hotărârea de a ne schimba viața. Pasul al treilea înseamnă acțiune, să trecem la acțiune. Dacă am conștientizat starea în care ne aflăm, am luat decizia cea bună să ne îndreptăm viața, nu este suficient, trebuie să trecem la pasul al treilea și anume să trecem la acțiune. Și ce înseamnă să trecem la acțiune? Să ne schimbăm efectiv viața prin faptele noastre. Și să ajungem la pasul al patrulea, mărturisirea. Să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, așa cum fiul cel risipitor s-a mărturisit în fața tatălui său. Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Așa să spunem și noi lui Dumnezeu, Doamne, am greșit la cer și înaintea ta. Nu suntem vrednici să ne numim fiii tăi, că tu ne-ai făcut fiii tăi și noi nu suntem vrednici. Iartă-ne, Doamne! Doamne, dă-ne har ca să ne putem îndrepta viața. Așadar, acestea sunt cele patru trepte sau cei patru pași ai pocăinței. Conștientizarea, luarea hotărârii celei bune, trecerea la acțiune și, la sfârșit, mărturisirea. Mărturisirea înseamnă să ne descărcăm sufletul nostru și să recunoaștem greșelile pe care le-am făcut. Noi nu ne mărturisim pentru că Dumnezeu n-ar ști ce am făcut noi. Nu Dumnezeu are nevoie de mărturisirea noastră, ci noi. Pentru că atunci când ne mărturisim, ne descărcăm sufletul și ne ușurăm sufletul. De aceea avem nevoie de mărturisire. Și iată, pentru că mai avem puțin până când începe postul cel mare, și noi să ne pregătim, fiecare dintre noi, să ne pregătim cum se cuvine, să ne schimbăm viața noastră, să ne îndreptăm viața noastră, să punem început vieții noastre și să ne pregătim pentru a ne spovedi de greșelile pe care le-am făcut, cu voie și fără de voie, cu știință și cu neștiință, în timpul zilei și în timpul nopții. Și să cerem iertare de la Dumnezeu ca să ne dea puterea de a primi harul Său. Care este scopul vieții noastre, iubiți credincioși? De ce ne-a dat Dumnezeu această viață? Doar ca să o petrecem în lucrurile acestea trecătoare? Nu. Viața aceasta am primit-o de la Dumnezeu ca să ne pregătim pentru viața cea veșnică. Aici, în viața aceasta, avem prilejul de a trece de la chipul lui Dumnezeu la asemănarea cu El. Cum? Împlinind poruncile pe care El ni le-a dat. În măsura în care noi împlinim poruncile pe care Dumnezeu ne le-a dat, în această măsură se naște în noi asemănarea cu Dumnezeu. Să fim și noi asemenea cu Dumnezeu. Prin pocăință înțelegem atât depărtarea de păcatele de mai înainte, cât și săvârșirea faptelor celor bune. Așadar, nu este suficient doar să ne mărturisim păcatele și să spunem ce am greșit, ci să punem început bun și să facem fapte bune. Adică să înlocuim faptele cele rele cu faptele cele bune. Și ce trebuie să facem noi? Exact ceea ce ne învăța Mântuitorul. Să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, să facem bine celor ce ne fac rău, să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Să iertăm tuturor toate. Să iertăm tuturor toate. Pentru că așa cum așteptăm ca Dumnezeu să ne ierte pe noi, și noi avem datoria să iertăm celor care ne-au greșit nouă. Nu poți să ierți pe cel care nu ți-a greșit. Dar dacă vrei să fii iertat de Dumnezeu, iartă și tu celor care ți-au greșit ție. Nu te gândi la măsură. Că nici Dumnezeu nu te iartă cu măsură. Ierți tu toate și Dumnezeu îți iartă toate. Că noi ne rugăm în Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iată, îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte așa cum noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă. Iertăm noi celor care ne-au greșit nouă. Pentru că așa îi cerem lui Dumnezeu. Doamne, iartă-ne pe noi cum și noi iertăm. Să fim foarte atenți. Și să nu cumva rugăciunea noastră să se întoarcă în blestem. Pentru că dacă tu nu ierți, ce îi zici lui Dumnezeu? Doamne, cum nu iert eu, nici tu nu mă ierți. Nu? Nu vrem acest lucru. Așadar, iubiți credincioși, să iertăm celor ce ne-au greșit nouă. Fără să ne gândim că e greu, că mi-a greșit atât de mult și nu-mi vine să-l iert. Iubiți credincioși, nu cu mâinile goale am venit pe lumea asta și cu mâinile goale plecăm. Ce luăm cu noi sunt doar faptele noastre bune. Așadar, să căutăm să facem cât mai multe fapte bune. Cu ele plecăm de aici dincolo. Lucrurile cele materiale aici rămân. Dacă vrem să le trecem dincolo, să avem grijă, măcar ceea ce ne prisosește, să dăruim celor care au nevoie. Numai în felul acesta putem trece lucrurile cele materiale din lumea aceasta în lumea cealaltă. De asemenea, iubiți credincioși, să învățăm că prin pocăința, iubiți credincioși, nu se judecă prin mulți ani, spun Sfinții Părinți, ci se judecă prin felul cum o facem, prin intensitatea ei. Da? După râvna sufletului. Mulți sfinți, părinți se întrebau oare cât trebuie unui om ca să se pocăiască. A întrebat un ucenic pe părintele său duhovnic. Și atunci părintele acela a zis părintele, oare 3 ani de zile sunt suficienți pentru pocăință? Și atunci părintele i-a spus, e prea mult. Dar cât atunci? 3 zile? Și 3 zile e mult. Dar cât? 3 ceasuri? Și 3 ceasuri în mod. Dacă omul se pocăiește din toată inima, ajunge și un ceas, ajunge și un minut, și o clipă. Ați văzut, tâlharul de pe cruce, deși a fost un tâlhar și a fost pedepsit pentru păcatele lui și pentru faptele lui, în ultima clipă a vieții, înainte să moară, s-a pocăit și a cerut iertare de la Dumnezeu și a recunoscut păcatele și Ce a zis Mântuitorul? Adevărat îți spun ție, astăzi vei fi cu mine în Rai. Iată, într-o clipă s-a mântuit. Și avem în Vețile Sfinților o mulțime de exemple de oameni care s-au pocăit în ultima clipă a vieții, pentru că au făcut-o din inimă. Însă, noi să nu așteptăm acum ultima clipă a vieții noastre ca să ne pocăim. Să o facem de acum. Pentru că nu știm cât vom trăi. Te culci seara și nu știi dacă te mai trezești dimineață. Și atunci ce zici? Tu lasă că o să mă pocăiesc mâine, poi mâine, la bătrânețe. Nu ai de unde să știi care sunt zilele omului. Așadar, să ne pocăim în fiecare zi, iubiți credincioși. Să nu apună soarele peste mânia noastră, spune Mântuitorul și Cuvântul Scripturii. Așa să facem și noi, iubiți credincioși. Când ne culcăm, să iertăm tuturor toate și să nu apună soarele peste mânia noastră, să nu avem nimic cu nimeni. Doamne, fie voia Ta. Doamne, iartă-ne de tot ceea ce am greșit și învrednicește-ne și pe noi să fim părtași ai împărăției Tale. Așa să ne rugăm totdeauna. Dumnezeu, cum știți, nu voiește moartea păcătosului să se întoarcă să fie viu. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să ne întoarcem din calea păcatului și să putem dobândi ce? Împărăția pe care El a pregătit-o încă de la întemeirea lumii pentru noi toți. Dumnezeu este iubire și dacă vrem ca să ne bucurăm de harul Duhului Sfânt, trebuie și noi să arătăm această iubire prin faptele noastre. Ce zice Mântuitorul? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iată, dacă vrem cu adevărat să împlinim voia lui Dumnezeu și poruncile pe care El ni le-a dat, să iubim pe Dumnezeu și apoi să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. În aceasta, zice Mântuitorul, să cuprinde toată legea și prorocii. În alt loc zice așa, de mă iubește cineva, păzește poruncile mele. Dacă vrem să dovedim că iubim pe Dumnezeu, să facem acest lucru împlinind poruncile pe care El ni le-a dat. Iubiți credincioși, să reținem așadar din cuvintele pe care le-am ascultat astăzi, din pilda pe care am ascultat-o astăzi, care sunt treptele pocăinții? Conștientizarea, luarea hotărârii celei bune de schimbarea vieții, trecerea la acțiune, adică schimbarea efectivă a vieții noastre prin fapte și mărturisirea de greșelile pe care le-am făcut. Să reținem așadar care sunt pașii pocăinții, de asemenea să nu uităm să punem început bun pocăinții noastre și vieții noastre, începând chiar de astăzi, și să ne rugăm la Dumnezeu ca să ne ierte de toate câte am greșit, cu voie și cu fără de voie, cu știință și cu neștiință. Și să chemăm în ajutor pe Maica Domnului, care este Maica noastră a tuturor, și pe toți Sfinții, ca să se roage și să mijlocească pentru noi, ca să primim de la Dumnezeu har și întărire de credință. Avem nevoie, iubiți credincioși, de întărirea credinței, mai ales în vremurile de astăzi. Vedem ce vremuri trăim. Că diavolul a primit atât de multă putere, datorită păcatelor noastre, încât caută să tulbure întreaga lume. Dumnezeu a îngăduit acest lucru pentru păcatele noastre. Înțelegeți? Pentru că omul se depărtează de Dumnezeu prin fapte, de aceea capătă mai multă putere diavolul în această lume. Pentru că noi, dacă îl uităm pe Dumnezeu și ne depărtăm de Dumnezeu prin faptele noastre, harul lui Dumnezeu se retrage. Iar în locul harului ce vine? Vine diavolul. Și el tulbură toată lumea și tulbură tot văzduhul și toate stihiile. Nu vedeți cât de multe lucruri se întâmplă în jurul nostru? Dacă vrem cu adevărat să avem pace și liniște, să ne rugăm fiecare dintre noi, în mod conștient, în fiecare zi, și să facem măcar o metanie, două, să spunem, Doamne, apără-ne și ne păzește de tot răul. De războiul cel dintre noi, de venirea altor neamuri asupra noastră, de boală, de potop, de foc, de sabie, de cutremur și de toate celelalte. Să cerem să ne apere Dumnezeu de aceste lucruri. Să nu așteptăm doar așa că lasă că Dumnezeu o să ne păzească și Dumnezeu o să ne apere și Dumnezeu o să aibă grijă de țara noastră pentru că este grădina Maicii Domnului. Dar noi ne gândim, suntem noi vrednici să stăm în grădina Maicii Domnului? Mulți zic, e grădina Maicii Domnului și Dumnezeu o să apere țara. Păi, o să apere țara, o să apere pământul, o să apere grădina, dar nu o să-i apere pe cei care își bat joc de Dumnezeu, de cei care uită de Dumnezeu. În loc să vină la biserică duminica și în sărbători, ei umblă picoclauri, se distrează, se duc pe la magazine, se duc pe la piață, se duc pe la altă parte. Avem o săptămână la dispoziție să ne îngrijim de trupul nostru, dar măcar o zi pe săptămână să o încredințăm și Domnului, să ne odihnim un pic și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile care ne le dă. Oare uităm că sănătatea pe care o avem este darul lui Dumnezeu? Puterea pe care o avem este darul lui Dumnezeu. Dacă avem apă de băut și o bucată de pâine de mâncat, sunt darurile lui Dumnezeu. Mulțumim noi lui Dumnezeu pentru aceste daruri? Pentru că o să vină vremea, iubiți credincioși, când pentru păcatele oamenilor o să sece apele și izvoarele. Ce o să facem atunci? Când o să aibă nimeni să-ți dea apă. Dacă Dumnezeu seacă izvoarele, nimeni nu are ce să-ți dea apă, nici anticrist. Că El o să promită că o să dea mâncare curația celor care primesc semnul. Dar de unde să dea mâncare dacă nu o să mai dea pământul? Că o să ducă oamenii la El, cei care primesc semnul, că oamenii, punându-și mai mult nădejdea în anticrist, în loc să-și pună nădejdea în Dumnezeu, vor primi semnul crezând că o să primească ceea ce anticrist îi promite. Mâncare și băuturi. Dar când o să se ia darul lui Dumnezeu de pe fața pământului, nici anticrist nu o să mai aibă ce să dea oamenilor. Și o să se ducă la El cei care au primit semnul și o să-i zică, ne-ai promis că ne dai mâncare și băutură, de asta ne-am pus semnul. Și El o să zică, dar de unde să vă dau dacă cerul e închis și Dumnezeu nu dă? Și atunci o să-și dea seama oamenii că au fost batjocoriți și păcăliți de anticrist, care le-a promis că o să le dea mâncare și băutură să poată trăi o leacă pe pământ, și ei și-au vândut sufletul. Iubiți credincioși, să avem grijă. Să nu ne vindem sufletul pentru o bucată de pâine. Vedeți ce legi se dau? Ele se dau așa, astăzi și mâine, poimâine se aplică. Ca noi să nu simțim nimica. Dar țineți minte că toate acestea sunt legate de viața noastră duhovnicească, nu sunt legate de economie, de politică și de altceva. În Uniunea Europeană, luna asta s-a votat portofelul digital și identitatea digitală. Fără de care să nu mai poți să accesezi niciun fel de serviciu pe internet sau online sau să te duci la tot felul de instituții dacă n-ai identitatea aceasta digitală. Se dorește ca toți oamenii să aibă această identitate. Fără de care nu mai poți avea acces la bani, nu mai poți lua salariu, nu mai poți lua pensie, nu mai poți să te angajezi, nu mai poți să cumperi, nu poți să vinzi. Ce o să facem? O să acceptăm identitatea digitală, mulți o să zică, păi, dar nu avem ce face, trebuie să acceptăm. Accepți și crezi că câștigi. Ce te așteaptă peste puțină vreme este închisoarea, întemnițarea, înrobirea totală. Pentru că fără de bani nu mai există libertate. Când vor dispare banii, atunci a dispărut și libertatea noastră. Pentru că creditele acelea pe care ni le dă, zice banca, nu sunt la noi. Sunt într-un cont digital. Și dacă cineva mișcă în front sau o face pe nebunul, cum se spune, îi închide contul. Și asta înseamnă sclavie. Că n-ai să mai poți face nimic. Că zici, o să fiu liber. Unde ai să fii liber? Că nu poți să te duci nicăieri, nu poți să te miști nicăieri. Nu poți să pleci din oraș, nu poți să te mai plimbi, pentru că n-ai bani, nu ți-a închis contul. El e valabil numai în orașul tău, sau poate în cartierul tău. S-a terminat cu toate. De ce să ajunge aici? Pentru că noi oamenii suntem fricoși. Și ne este frică să spunem nu tuturor relelor pe care diavolul caută să ne le bage pe gât. Prin oameni, bineînțeles. Ne-i frică să spunem nu. De aceea se strânge lațul încet, 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 încet și până când o să se strângă de tot și când nu o să mai putem face nimic. Acum încă putem face, iubiți credincioși. Să spunem nu. Pentru că dacă noi toți am spune nu, nu se mai împlinește planurile lor acestea satanice. Pentru că dacă noi toți refuzăm să luăm identitatea digitală, n-au ce să ne facă. Dacă o parte aleg, o parte primesc, după aceea ce o să zică sataniștii care conduc lumea? O să-i forțăm pe ceilalți să primească, dacă noi nu-i obligăm. Dar odată ce am schimbat sistemul, ăștia care au primit o să primească pâine și o să primească banii, iar cei care n-au primit o să fie forțați de voie, de nevoie, să accepte și ei. De ce se ajunge aici? Pentru că o parte au acceptat, s-au lepădat de credință și din nădejdea în Dumnezeu. Și-au pus nădejdea în sistemul ăsta satanic. De aceea eu vă spun, iubiți credincioși, să avem curajul. Să avem curajul să spunem nu, iubiți credincioși. Altfel ne pierdem sufletul. La ce ne folosește toate câte le adunăm, dacă ne pierdem sufletul? Sunt multe păreri. Mulți spun că așa ceva nu este acum posibil și că încă este prea devreme să ne temem. Iubiți credincioși, dar trebuie multă minte să-ți dai seama cam ce se pregătește. Toate sunt scrise, sunt publice toate. Citiți agenda 2030 să vedeți planurile care ni le pregătesc pentru următorii 5 ani, 6 ani, până în 2030. Citiți-le că sunt acolo publici, sunt publici pentru toată lumea. Ce se dorește până în 2030? Vedeți că se dau legi să nu mai crești găini în curte, să nu mai cultivi nimica, pentru că chipurile facem dioxid de carbon și așa mai departe. Dar legea s-a dat. Se dă lege că prea mult dioxid de carbon producem și trebuie taxat tot ce mănânci, tot ce călătorești, tot ce faci trebuie taxat pentru că producem dioxid de carbon. Acum se dă taxă, dar peste puțin o să spună rații. Și o să zici așa, mănânci doar atât, bei doar atât, te îmbraci cu atâta, călătorești doar atâta, pentru că n-ai voie mai mult. Chiar dacă vrei tu să plătești, n-ai voie, pentru că produci prea mult dioxid de carbon. Și ce înseamnă asta? Sclavie. Legile sunt date, iubiți credincioși. Legea și planurile acestea spun că ei vor, ca până în 2030, să anuleze proprietatea privată. Tot ce este proprietate privată să fie anulat. Ce o să mai rămânem? O să rămânem cu o casă în care plătim chirii tot la ei și să, e de fapt închisoarea, celula noastră. Nu se mai chinuie ei să facă închisori. Transformă orașele în închisori. Fiecare stă în casa lui acolo, n-are voie să iese, lumina este cu știți cum era pe vremea lui Ceaușescu, la ora 10 se închidea lumina. Așa o să fie și acum, se închide lumina. Și gata, s-a terminat. Asta, spre asta tind acest satanism. Întrebarea este, se va împlini sau nu se va împlini? Asta e întrebarea. Se va împlini sau nu se va împlini? Dacă stăm cu mâinile în sân și nu facem nimic, se va împlini cu siguranță. Dacă noi acceptăm tot ce vor ei, se va împlini cu siguranță. Însă dacă vom spune nu, nu se va împlini. Dacă ne vom pune nădejdea în Dumnezeu, nu se va împlini. Așadar, iubiți credincioși, eu vă spun să aveți credință puternică în Dumnezeu, și să spuneți nu tuturor acestor legi care sunt satanice. Vedeți că au deja început să ia copiii cu chipurile protecției a copiilor. În numele legii. Păi cum adică să dau copilul? Peste mine trece dacă vrea să-mi ia copilul. Dar să avem curajul să ne luptăm pentru copiii noștri. Să fim uniți unii cu alții. Să nu lăsăm pe cei care conduc țara niște sataniști să-și bată joc de un popor. De ce să fim atât de slabi și să ne lăsăm umiliți? Când e frică de cine? Cei care sunt în jandarmerie, cei care sunt în poliție, cei care sunt prin primării, oare nu sunt creștini? Ori fie ei câțiva sataniști. Dar ceilalți nu sunt creștini? De ce nu mărturisim pe Hristos acolo la locul nostru de muncă? Și să spunem, noi suntem creștini și nu facem ce vreți voi. Faceți voi, 2-3, dacă nu vă închidem noi pe voi. Să vedem ce ne mai aplică legea. Dacă judecători ar fi creștini, dacă procurori ar fi creștini și ar trăi credința, nu s-ar mai întâmpla atâtea nedreptăți și atâtea fără de lege în jurul nostru. Dar se întâmplă pentru că noi, fiecare într-un fel sau altul, ne lepădăm de Dumnezeu. Călcăm cuvântul lui Dumnezeu de frica oamenilor. Când zice, mă dă afară din servici. Păi și pentru că te dă afară din servici, tu calci porunca lui Dumnezeu, îl batjocorești pe Dumnezeu, Iubiți credincioși, a fi creștin înseamnă să fim creștini în fiecare minut. Să nu ne fie frică să-L mărturisim pe Dumnezeu. Că viața aceasta este trecătoare. E, cât ne-am zbate noi? Ce câștigi dacă mai trăiești un an, doi sau trei? Ne-am născut pentru a trece din viața asta dincolo. De ce să pierdem vremea aici pe lumea asta, să ne chinuim pe lumea asta? Dacă Dumnezeu ne cheamă dincolo să fim gata să ne ducem la El. Asta înseamnă să fim creștini. Să avem curajul să spunem, Doamne, fie voia Ta. Să citim viețile Sfinților, să citiți viețile Sfinților și să luați exemplu din viețile Sfinților. Nu uitați exemplul Sfântului Constantin Brâncoveanu. Era domn, avea avere și chiar avea avere. Avea familie, avea copii și a fost pus în fața faptului să aleagă între viață și moarte. Între domnie sau moarte. Dar trebuia să se lepede de credință. Să primească credința musulmană. Și a zis, nu, de Hristos nu mă lepăd. Nu mă lepăd. Nu-mi trebuie nici bogăție, nu-mi trebuie nimic. Mă amenințați că mă omorați copiii. Vor fi cu mine. Peste câteva clipe vor fi cu mine în rai. Când copiii ezitau să se lepede de credință, i-a întărit și le-a spus, aveți grijă, nu vă temeți. Aveți grijă, peste puțin vom fi din nou împreună. Împreună vom fi în cer. Nu s-a pomenit cineva în neamul nostru să se lepede de credință. Așa să fim și noi, iubiți credincioși. Să nu ne fie frică. Sunt multe exemple pe care le-aș putea da, dar eu vă îndemn să citiți viețile Sfinților, că acolo le veți găsi și numai în felul acesta ne putem întări credința. Aduceți-vă aminte de Sfânta Sofia și fiicele ei. Aveau 9 ani, 11 ani și 13 ani. Erau niște copii. Nu le-a fost frică să moară pentru Hristos. Au înfruntat totul. Și Dumnezeu le-a întărit. Așa și noi să avem credință în Dumnezeu și ne va întări și pe noi. Dar să știți că dacă noi vom fi cu Dumnezeu și El va fi cu noi. Și ne va apăra de toți acești sataniști care caută să ne distrugă viața și să ne-L scoată pe Dumnezeu din sufletele noastre. Să ne rugăm așadar Bunului Dumnezeu, ca pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască pe noi păcătoși și robii Săi și să ne împrednicească și pe noi împărăției sale, pe care a gătit-o încă de la întemeirea lumii. Amin.